คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
จีนโวยสหรัฐตั้งภาษี2มาตรฐานทรัมป์มุ่งหน้าเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส YouTube ชี้ว่ากฎห้ามเยาวชนสมัครบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นมีข้อเสียมากกว่าข้อดีรัฐบาลเอาผิด Qantas เหตุข้อมูลผู้โดยสารถูกโจรกรรมติดตามสรุปข่าวรอบวันกับ SBS ไทยประจำวันที่13ตุลาคม2568กับดิฉันอธิปยาทิพวัฒน์มาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกกันค่ะจีนกล่าวหาว่าสหรัฐบังคับใช้นโยบายเก็บภาษีนำเข้า2มาตรฐานหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวในแถลงการว่าการขู่เพิ่มอัตราภาษีของทรัมป์นั้นเป็นการปฏิบัติ2มาตรฐานอย่างชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทรัมป์แถลงว่าอัตราภาษีใหม่จะมีผลวันที่1พฤศจิกายนนี้การเดินเกมของสหรัฐครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่จีนจำกัดการส่งออกแร่ธรรมชาติที่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมไมโครชิปที่ใช้ในโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังขู่ยกเลิกการพบปะระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนสีจิ้นผิงที่มีกำหนดการภายในเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลจีนยังย้ำอีกว่าสหรัฐพยายามเล่นงานเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่เดือนกันยายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินทางไปอิสราเอลและอียิปต์เพื่อเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสก่อนขึ้นเครื่องบินทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้มีนัยยะสำคัญอย่างมากเพราะทั้งชาวยิวในอิสราเอลและชาวมุสลิมในกลุ่มประเทศอาหรับต่างก็สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงครั้งนี้
In Israel and also the Muslim and Arab countries are all cheering.
ทั้งมุสลิมและกลุ่มประเทศอาหรับก็สนับสนุนกันหมดทุกฝ่ายเห็นตรงกันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปกติถ้าอีกฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายตรงข้ามก็จะค้านแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนอยากร่วมมือผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้การเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้เป็นผลมาจากอิสราเอลและกลุ่มฮามาสตกลงทำข้อตกลงสันติภาพที่ว่าด้วยการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่การโจมตีในเดือนตุลาคมปี2023ทรัมป์กล่าวว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำในตะวันออกกลางจะใช้โอกาสนี้สร้างสันติภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนบริษัท Google แถลงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาณกรุงแคนเบราว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีสมัครบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นบังคับใช้ได้ยากมากเรเชลลอร์ดผู้จัดการอาวุโสฝั่งนโยบายสาธารณะและกิจการรัฐบาลประจำภูมิภาคของบริษัท Google และ YouTube เป็นผู้แถลงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาเธอกล่าวว่าแอปพลิเคชัน YouTube มีนโยบายปกป้องผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนอยู่แล้วโดยอธิบายว่า YouTube ได้ลงทุนออกแบบให้เจ้าของบัญชีที่เป็นเด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับช่วงวัยและยังออกแบบให้ผู้ปกครองคัดเนื้อหาเองได้แต่ถ้าหากรัฐบาลออกกฎว่าผู้ที่อายุต่ำกว่า16ปีไม่สามารถสมัครบัญชีได้แปลว่าเด็กและเยาวชนจะใช้ตัวคัดกรองเนื้อหาสำหรับช่วงวัยไม่ได้เธอย้ำอีกว่าแอปพลิเคชัน YouTube ไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียแต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ชาวออสเตรเลียใช้เป็นทรัพยากรเรียนรู้อีกด้วยกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้ในวันที่10ธันวาคม Qantas เจอโทษปรับสาหัสหลังแฮกเกอร์ลวงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากว่า5ล้าน7แสนคนยังมีสายการบินอีก5บริษัทที่โดนโจรกรรมข้อมูลและนำไปปล่อยบนโลกออนไลน์โดยกลุ่มแฮกเกอร์ Lapsus Hunters มีการสันนิษฐานว่าเหตุโจรกรรมข้อมูลเกิดจากบริษัท call center ต่างประเทศที่ Qantas จ้างงานนั้นใช้ระบบทำการ software Salesforce ซึ่งมีข้อมูลชื่อสกุลจริงของผู้โดยสารช่องทางการติดต่อวันเกิดและตัวเลือกอาหารระหว่างเที่ยวบินของแต่ละคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงไซเบอร์โทนี่เบิร์กกล่าวกับสำนักข่าว ABC ว่าถึงแม้ข้อมูลจะหลุดจากซอฟต์แวร์ของบริษัทลูกจ้างอีกทีแต่ Qantas ก็ต้องรับผิดชอบข้อมูลของลูกค้า
You can outsource parts of your business but you don't outsource the law
คุณอาจจ้างบริษัทอื่นดำเนินการธุรกิจของคุณได้แต่คุณหนีอำนาจกฎหมายไม่พ้นบริษัท Qantas ทราบดีว่าพวกเขาต้องเป็นผู้รักษาข้อมูลไซเบอร์ ซึ่งไม่ได้รวมแค่หน้าที่จัดหาซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลแต่รวมถึงต้องอบรมพนักงานให้ทำหน้าที่ได้ด้วยผมมักจะพูดบ่อยๆว่าเราจะพึ่งซอฟต์แวร์ให้ปกป้องข้อมูลไม่ได้เราต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประการอีกด่านด้วยรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าชาวออสเตรเลียไม่ควรสืบหาข้อมูลรั่วที่ปล่อยอยู่บนเว็บไซต์เถื่อนช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท43สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท60สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่14ตุลาคมนะคะที่เพิร์ธท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าครึ้มอุณหภูมิสูงสุด19องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียสโฮบาร์ตมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาเซลเซียสแคนเบราท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด20องศาเซลเซียสซิดนีย์ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสบริสเบนมีฝนเล็กน้อยและอาจเจอพายุฝนอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสและสุดท้ายดาร์วินอาจมีพายุฝนในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568กับดิฉันอธิตยาทิปวัตรค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook